laakiin waxay dhaawac u geysatay xiriirkii ka dhexeeyay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita bend 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Waziri wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema jeshi nchini kwake limeongeza nguvu dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces kutoka Uganda linaloshutumiwa kwa mauaji ya hivi karibuni ya wanajeshi wawili wa Tanzania. Lambert Mende amesema serikali ina nia ya dhati kuondoa kundi hilo lenye silaha ili kulinda maisha ya raia wake na mali zao katika baadhi ya maeneo ambako waasi hao mara nyingi wanafanya operesheni zao. Amesema hawawezi kukubali mauaji ya washirika wake wa MONUSCO kwa sababu wanakwenda nchini kwao kusaidia. Maelezo yake yamekuja baada ya shambulizi moja la kijeshi lililopelekea mauaji ya kamanda wa juu wa waasi wa ADF wiki iliyopita. Msemaji wa jeshi la Uganda UPDF amesema jeshi limeanza kampeni za juhudi za kuvunja misimamo mikali ili kuondoa uandikishwaji unaofanywa na makundi ya kigaidi ikiwemo lile la Al-Shabaab kutoka Somalia. Kanali Padi Ankunda amesema hatua hiyo imekuja baada ya kundi la kigaidi la Allied Democratic Force kuanza kuandikisha vijana wenye msimamo mkali kwa ajili ya Al-Qaeda katika eneo hilo. Ankunda amesema jeshi lina lengo la kuzuia uandikishaji wa kigaidi kwa kuelimisha watu kuhusu harakati za kundi hilo. Na shirika la afya duniani limetangaza nchi ya Liberia kuwa haina virusi vya ugonjwa wa Ebola. WHO ilitoa tangazo hilo baada ya Liberia kuripoti kuwa kuna kesi mpya za Ebola. Hata hivyo taifa hilo la Afrika Magharibi bado limeathiriwa na ugonjwa huo. Sierra Leone na Guinea zilizo karibu na Liberia zote zimeripoti kuwepo kwa kesi 9 wiki iliyopita. WHO pia ilitangaza mabadiliko ya maelezo ya ugonjwa wa Ebola. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Jumamosi ni siku ya kitaifa kuomboleza vifo vya watu 7 waliouawa katika helikopta iliyoanguka ikiwemo mabalozi wa Pakistan kutoka Philippines na Norway na wake za mabalozi wa Malaysia na Indonesia nchini Pakistan. Wafanyakazi watatu pia waliuawa katika ajali hiyo. Maafisa wa usalama wanasema miili yao imehifadhiwa katika kituo cha jeshi cha Rawalpindi Nur Khan. Maafisa wanasema helikopta hiyo iliyokuwa na takriban watu 17 ndani yake ilianguka Ijumaa katika eneo la Nalta Valley kaskazini mwa Pakistan. Na maafisa wa jeshi la Korea Kusini wamesema Korea Kaskazini imefanya majaribio matatu ya makombora ya kushambulia meli za kivita siku moja baada ya kuonya kuwa inaweza kuvamia meli za Korea Kusini bila kutoa taarifa. Maafisa wa Seoul wamesema makombora yalifyatuliwa karibu saa moja leo kutoka eneo karibu na mashariki mwa mji wa bandari wa Wonsan. Korea Kaskazini iko chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa kupinga uendelezaji au kutumia utaalamu wa makombora ya kujikinga. Basi nitarejea tena baadaye kukusomea muktasari wa habari.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika mjadala ambapo tutazungumzia hali ya kisiasa nchini Burundi kuelekea uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika ifikapo Juni 26 mwaka huu wa 2015. Aprili 25, chama tawala cha CNDD-FDD nchini Burundi kilimteua rais Pierre Nkurunziza agombee tena urais, ambapo wapinzani na baadhi ya raia wa Burundi walianza kuandamana kupinga hatua hiyo kwa kusema ni uvunjwaji wa katiba kwa kuwa hairuhusu kiongozi kuwa madarakani kwa vipindi vitatu. Mpaka sasa watu kadhaa wamekufa na wengine kujeruhiwa, huku mamia wakikimbilia nchini Rwanda na Tanzania kuhofia ghasia hizo. Kukuendeshea mjadala huu upo nami Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi vile vile na tumepata bahati ya kuwa naye Willy Nyamutwe, ambaye yeye ni mshauri mkuu wa masuala ya habari katika ikulu ya Bujumbura. Baadaye pengine tukipata bahati tunaweza kuungana naye Chauvinio Mugwengweze, ambaye yeye ni mkuu wa vuguvugu la muungano unaopinga rais Pierre Nkurunziza kuwania awamu ya tatu. Tunaye Jeremy Ngendakumana, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Burundi, na bwana Agaton Rwasa, ambaye yeye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha National Liberation Front NLF. Wote kwa pamoja mimi nawaambia ni karibuni sana, na msikilizaji popote pale ulipo, karibu sana katika mjadala wetu. Moja kwa moja tukianza kuangalia ama kuanza mjadala wetu, tukiangalia kwamba mahakama ya katiba ya Burundi imesema ni ruhusa kwa rais Nkurunziza kugombea awamu ya tatu. Kwa nini basi pengine wapinzani, ama nikianza swali hili moja kwa moja na bwana Agaton Rwasa, kwa nini bado upinzani unaendelea kuwepo licha ya kwamba mahakama ya kikatiba ya nchini humo imetamka bayana kwamba inamruhusu rais Pierre Nkurunziza kugombea awamu ya tatu ya urais?
Upinzani bado inaendelea kwa sababu ile koti ya kikatiba ilifanya pasipo utaratibu wowote ule kama ilivyotakiwa, kwa sababu koti ile ya kati, kama kugombea kwake Nkurunziza kulikuwa kumetupiliwa mbali na idara husika, yaani tume ya uchaguzi, hawajafanya hivyo. Ina maana kwamba kile kilichofanyika ni ujanja wa Pierre Nkurunziza kutaka kushinikiza tume ya uchaguzi imkubali kwamba ana haki ya kugombea, na anaelewa fika kwamba katiba haimruhusu na mkataba wa Arusha haimruhusu hata kidogo.
Asante sana bwana Agaton Rwasa. Nikielekeza swali hilo hilo kwa bwana Nyamitwe, tunafahamu kwamba wewe pengine uko karibu kabisa na ikulu ya Bujumbura na unaelewa kile ambacho kinaendelea ndani moja kwa moja. Kama alivyozungumza bwana Agaton Rwasa hapa kwamba kuna ujanja umefanyika kwa mahakama kumtangaza ama kusema kwamba rais Pierre Nkurunziza ana haki ya kuendelea kugombea awamu ya tatu, nini hasa kilichopo? Kuna ukweli gani juu ya swala hilo mashutuma hizo?
Mnajua katika nchi zote duniani wakati kunakuwa mzozo wa kuelewana kuhusu katiba, yani kunapaswa kuwa koti, na hiyo koti inapaswa kuja kutatua mzozo huo. Na hapa Burundi sasa tuna koti. Ikiwa sasa koti imekuja na ikatatua mzozo, kila mtu anapaswa kukubali na kufuatilia. Sababu rais Pierre Nkurunziza sio yeye binafsi alisema kwamba atakuwa candidate wa atakuja kugombea kwa kiti cha kuwa rais wa Jamhuri ya Burundi, ni chama CNDD-FDD. Na chama CNDD-FDD kina haki ya kuweza kumteua yule kinayoona kwamba anaeneza ana haki ya kuweza kugombea kwa ngazi hiyo. Na hivyo sasa nawaza kila mtu akiwa ni mwanasiasa wa upinzani, akiwa ni mwenye kuwa anaunga mkono rais Nkurunziza, anapaswa kuheshimu decision ya kutoka kwenye koti.
Bwana Agaton Rwasa, swali langu nalileta kwako. Kama ambavyo umesikia Willy Nyamwito alivyoeleza, sasa koti ndio imekwisha toa uamuzi huo, ikiwa kama ndio mwemweli wa maamuzi. Je, uamuzi wake kama mnavyosema umekiuka katiba, mnaweza kuupinga wapi ama nini kinachoendelea sasa?
Ukweli ni kwamba koti yenyewe haina rufaa, na hapo ndipo mambo ndipo wameyawekea vigingi. Wamefanya hivyo kwa sababu wanajua kwamba hakuna rufaa koti hiyo, lakini vile vile wanaelewa sika kwamba si kila kesi inayokatwa na ama hukumu inayotolewa kwamba lazima watu waridhike nayo. Na kama watu hawaridhiki nayo, wana haki ya kutetea haki yao kama walivyo anza tayari kufanya kupinga ukiukwaji wa katiba na ufutiwaji mbali wa makubaliano ya Arusha kwa kitendo hicho walichokifanya kama hicho cha Sendebebe na Rais Nkurunziza. Na hata hiyo kauli ya huyo mheshimiwa kwamba eti chama kina haki, hamna, hakuna chama kilicho juu ya katiba. Katiba ndiyo inaongoza vyama, si vyama vinaamua juu ya katiba. Kwa hiyo waelewe ya kwamba huo utashi ambao umesheheni tu umimi uliokithiri katika chama hiyo hauwezi ukawa ndio kigezo eti Rais Nkurunziza lazima atawale muhula mwingine tena, wakati sheria haikubali, wakati makubaliano ya Warundi hayako kwenye mwelekeo huo.
Asante bwana Agaton Rasa. Moja kwa moja sasa hivi nielekee kwake Jeremy Ngendakuma, na tunafahamu wewe ni mbunge wa bunge la Afrika Mashariki ambayo makao yake makuu yako jijini Arusha nchini Tanzania. Katika makubaliano ya Arusha ambayo pengine yaliwezesha kwa Rais Pierre Nkurunziza kuweza kuchaguliwa na wabunge wa bunge la Burundi kuwa madarakani, inaonekana hapa kuna mkanganyiko wa kisheria baina ya katiba, kwa sababu katiba inasema bayana kwamba hakuna kiongozi anayeruhusiwa kuendelea kukaa madarakani kwa vipindi vitatu baada ya kuchaguliwa na wananchi. Lakini Rais Pierre Nkurunziza kipindi cha kwanza hakuchaguliwa na wananchi. Hebu tufafanulie hapa, inakuwaje?
Ni kweli mwaka 2005 mheshimiwa rais alichaguliwa na mbunge. Na hiyo sasa ni bunge, katiba yenyewe inasema kwamba baada ya uchaguzi, baada ya uchafuku ulikuwepo nchini Burundi, muhula wa kwanza ambao utakufuatilia utawala wa mpito, rais atachaguliwa na bunge yenyewe. Kwa hiyo sasa hiyo haiko kinyume na makubaliano ya amani ambayo anatamka rasmi, anatamka wazi kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ataongoza nchi zaidi ya mihula miwili. Kwa hiyo sasa hizo sheria mbili, makubaliano ya amani ya Arusha na katiba ya Burundi, zote zinaambatana na mtachua zende sambamba. Inakuwa ningesema kwamba wakati mheshimiwa rais mwenyewe alijaribu kubadilisha katiba akashindwa, wakati yule alikuwa ameshaelewa kwamba yeye mwenyewe hana haki ya kugombea tena, ndio maana alijaribu kubadilisha katiba ili imruhusie kugombea. Wakati huo sasa tungesema kwamba wakati alishindwa kubadilisha katiba ili ailete upande wake, yeye mwenyewe anajua kwamba hana haki ya kugombea muhula wa tatu kutokana na makubaliano ya amani ya Arusha ambayo anatamka wazi kwamba hakuna yeyote huyo ambaye ataweza kuchaguliwa zaidi ya mihula miwili. Kwa hiyo sasa iwe ni katiba ya Burundi, iwe ni makubaliano ya Arusha, yote anaonyesha kwamba hakuna yeyote yule ambaye anaweza kuchaguliwa zaidi ya mihula miwili.
Willy Nyamwite, hebu changia hoja hapo, nakubaliana na anayosema Jeremy Ngendakumana.
Asante sana. Naona Jeremy Ngendakumana ni mbunge katika Afrika ya Mashariki, lakini tukumbushane kwanza kidogo. Unajua wakati Burundi, serikali ya Burundi ilitaka kubadilisha katiba, haikuwa kamwe kulingana na muhula wa tatu wa mheshimiwa rais au kusia baadhi ya vipengele vinavyozungumzia kuhusu muhula. Sasa ilikuwa sababu gani? Kwa sababu unajua hivi Burundi iliingia kwenye jamii la Afrika ya Mashariki, na hapo sasa kuna treaty iliyosainiwa na Burundi. Sasa serikali ya Burundi inapaswa kubadili katiba ili katiba iwe sambamba, kuharmonize katiba ili iweze kulingana na yaliyo ombewa na treaty. Cha pili, kulikuwa mkutano unaoitwa Etat Général de la Justice, yani katika justice, yani waliomba wenyewe kwamba kuna vipengele, baadhi ya vipengele vinapaswa kubadilishwa ili mkatiba ya Burundi ili tuwe na justice yenye kuwa huru. Na cha tatu ni wanasiasa wenyewe, wakati walikuwa wakikusanyika wenyewe walikuwa wanaomba kwamba kuna vitu mbalimbali zinapaswa kubadilishwa. Sasa ukitizama project iliyotumiwa bunge, hakuna kamwe fasi kwenye unaweza kuta kwenye waliweza kuweka vipengele vinalingana na muhula wa mheshimiwa rais wa jamhuri. Sasa hiyo ni kusemesha ukweli. Sasa tukirudi nyuma kidogo, ikiwa tunasema kwamba tunaingia kuhusu Arusha, mkataba wa Arusha, ndiyo kweli mkataba wa Arusha unasema kwamba hakuna mtu anaweza kuwa na anaweza kuzidisha yani mihura miwili. Lakini sasa hivi kulikuwa mzozo kusema kwamba je, muhura wa kwanza ni muhura wenye kulingana na kipengele cha 96 cha katiba ya Burundi au la. Watu wakasema, wamoja unasema huyu muhura unalingana na katiba, wengine unasema haulingani na katiba. Hata huyo Jeremy Ngendakumana alikuwa akiongoza chama CNDD-FDD, hata yeye mwenyewe alikuwa akikubali hivyo. Sasa leo ikiwa nasema kwamba hakubali, mnajua ni mambo ya siasa. Mambo ya siasa ndio kunakuwa kubadilisha mawazo, kubadilisha mwenendo. Hivi sasa amebadili mwenendo. Kama amebadili mwenendo, si tena mwanachama wa CNDD-FDD. CNDD-FDD ina watu wasomi wenye waliweza kufuata kusoma kwa makini katiba, wakaona kwamba mheshimiwa rais anaweza tena kugombea. Na kuna sasa baadhi ya wana seneta waliuliza hii court, wakauliza wakasema, je, mtusaidie, anaweza au hawezi?
Tutarejea kwako kwa sababu umemzungumzia bwana Jeremy Ngendakumana kwamba yeye vile vile aridhia haya masuala. Labda tumsikie na yeye anasemaje.
Sema kwamba mimi nakudai hela, halafu wewe unaniambia kama hela hizo umeshazipata nije nizichukue. Kawaida nakuja mimi mwenyewe. Kama sasa mimi sina muda natuma mtu mwingine, nasema wewe nienda kwa mtu fulani akupe hela uniletee mimi. Kwa kuwa wewe hukunipa mikononi, nitakuja kukudai tena, niseme kwamba ni hukunipa mikononi wewe, kwa hiyo sasa nilipe tena. Huo mfano ni kama vile mwaka 2005 bunge na mimi ni kuemo tulitumwa na wananchi kutokana na sheria ya Burundi na katiba ili tuweze kuachagulia rais. Kwa hiyo tulienda tukatekeleza matakwa ya wananchi ili tumchague rais kwa niaba ya wananchi wenyewe. Kwa hiyo sasa utakuja kusema kwamba kwa kuwa mimi sikuchaguliwa na wananchi, nichaguliwa na wawakilishi wa wananchi, nichague tena? Kwa hiyo sasa nataka nijue, wakati huyu muhula wa kwanza mwaka 2005 mwaka 2010 mheshimiwa Nkurunziza kuwa rais ya Burundi.
Bwana Agaton Rwasa, umesikiliza ufafanuzi huo kutoka kwa Jeremy Ngendakumana kuzungumzia upande wake na vile vile Willy Nyamitwe. Sasa swali langu kwako ni kwamba unadhani hali ilivyo hivi sasa kuelekea uchaguzi mkuu, kweli kuna mazingira ya kufanyika uchaguzi mkuu? Na kama yapo, nyinyi kama vyama vya upinzani, tunajua kuna wakati mlisema mnatarajia kuungana na kuhakikisha kwamba mnachukua madaraka. Unadhani mazingira yapo ya kufanyika uchaguzi mkuu nchini Burundi ifikapo Juni 26 mwaka huu?
Kwa kutathmini hali inayojiri kwa sasa, ukweli ni kwamba hakuna uchaguzi ulio wa huru na wa haki unaowezekana kwa sasa. Kwanza, katiba yenyewe ambayo ndio sheria mama inavunjwa kinagaubaga. Na leo naweza nikasema ni test sasa kwa tume ya uchaguzi kama itakubali kushinikizwa na matakwa ya rais na hiyo koti yake au la. Hivi, kuna tatizo la usalama. Kiusalama, nchi haiko kwenye hali ya kusema kwamba watu waende kwenye uchaguzi hali wametulia. Maana yanayojiri sasa hivi, unakuta watu wanaandamana, wanapigwa risasi na mapolisi ambao wamekuwa pamoja na vijana wa Imbonerakure, wamevalia sare za kipolisi, wana silaha, kila kitu. Sasa usalama ukiwa katika hali hiyo, nani atakai kuwa na hakika ya kwamba usalama wake katika uchaguzi, kinyang'anyiro cha uchaguzi utakuwa unahakikishwa? Na pili, haya marumbano, watu wengine wanakimbia na ni wapiga kura, wengine maelfu, makumi elfu wako Rwanda, wengine wako Kongo, na wanazidi kwenda tu, na serikali hiyo hiyo Sasa hivi imeminya haki za wananchi, hata kwa nyuma nani haki yao ya kufuata taarifa. Radio mbalimbali zimefungwa, zingine pengine zimefungwa kiujumla, zingine zimefungiwa matangazo yake ya ndani ya nchi, zimesalia ni Bujumbura pekee. Sasa hali kama hiyo, unapowafanya wananchi wakae kwenye wasiwasi na unawataka waingie kwenye uchaguzi, ni uchaguzi wa namna gani? Na uchaguzi unautaka uendeshwe wakati sheria, katiba ambayo ndiyo msingi wa sheria zote, umeikanyaga kabisa. Huo ni ukengeufu wa kisiasa ambao hautusaidii. Inafaa kwanza mzozo huo utoke njiani, umalizwe, kisha tuingie kwenye uchaguzi tukiwa sote na confidence kwamba tunaingia kwenye uchaguzi inayokubalika kidemokrasia.
Hivi sasa basi tumepata bahati ya kuwa na bwana Chauvinot Mugwengezo ambaye tulikuwa tunatarajia kuwa naye toka hapo mwanzo. Bwana Chauvinot, tumeongea mambo mengi, lakini moja kwa moja tusikie kutoka kwako. Tunafahamu kabisa kwamba mlikuwa mnajiandaa kuhakikisha kwamba pengine upinzani unakuwa pamoja na kuleta hali ya shwari na uchaguzi uweze kufanyika ukiwa salama bin Salimin. Hebu tueleze, unadhani kwamba kuna haja ya kuendelea kufanyika uchaguzi wa Burundi, na kama ipo kwa nini, na kama hamna kwa nini?
Baada ya dunia nzima kutoa ushauri kwa mheshimiwa Peter Nkurunziza, sisi unafikiri kama watu tunapumbavu kiasi kwamba wanaweza kuwa hawajui sababu gani wako barabarani? Watu wako barabarani bwana kwa sababu muhula wa tatu ambao si halali hauwezekani, kwa sababu uko kinyume na sheria zote, uko kinyume na mkataba wa Arusha, uko kinyume na katiba ya taifa letu. Sio kwa sababu watu wanamchukia huyu rais Peter Nkurunziza, watu wamekinaishwa na yeye kugwania muhula ambao hana haki nao. Sisi tuko wanasiasa, na katika siasa sisi tunazitumia, uongo hauna nafasi, kwa sababu hizi hali ambazo tunazizungumzia sisi ni hali fika, ni hali hai, ni hali ambazo mtu yoyote mwenye busara timamu amezishuhudia. Sasa nitamkamata kwamba huyu ndugu yangu Nyamitwe, nimchukue kama ni muongo, kwa sababu ni muongo ambao anazungumzia uongo ambao sio uongo. Mimi nadhani kwamba sisi kwa wazi ni huyu muhula tu. Sisi tunadhani kwamba mkataba ambao ulikuwa ni mkataba wa Arusha, ambao ulileta uwiano baina ya Warundi, ambao uliweza kuonyesha kwamba marais hawa ambao tuna uzoefu nao, baada ya miaka 10 wanakuwa wamekwisha choshwa, halafu wanaingia katika hali mbaya mbaya za kuweza kupokonya haki za binadamu. Ni huyu muhula tu ambao ni unaita shida.
Asante sana, sisi tunashukuru sana kwa kuwa nasi, na kushukuru sana bwana Willy Nyamitwe, Agaton Rwasa, Jeremy Ngendakumana na Chauvinot Mugwengezo, na wasikilizaji wote mliotuandikia kwenye Facebook, halikadhalika mliotupigia simu. Mimi ni Idi Ligongo,
naitwa Mary Mgana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
msikilizaji, tukio ndio tunakaribia hivyo kumaliza matangazo yetu. Basi sasa nakusomea muktasari wa habari. Waziri wa habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema jeshi nchini kwake limeongeza nguvu dhidi ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces kutoka Uganda linaloshutumiwa kwa mauaji ya hivi karibuni ya wanajeshi wawili wa Tanzania. Lambert Membe amesema serikali ina nia dhati kuondoa kundi hilo lenye silaha ili kulinda maisha ya raia wake na mali zao katika baadhi ya maeneo ambako waasi hao mara nyingi wanafanya operesheni zao. Msemaji wa jeshi la Uganda UPDF amesema jeshi limeanza kampeni za juhudi za kuvunja misimamo mikali ili kuondoa undikishwaji unaofanywa na makundi ya kigaidi ikiwemo lile la Al-Shabaab kutoka Somalia. Kanali Ipade Ankunda amesema hatua hiyo imekuja baada ya kundi la kigaidi la Allied Democratic Front kuanza kuandikisha vijana wenye msimamo mkali kwa ajili ya Al-Qaeda katika eneo hilo. Shirika la Afya Duniani limetangaza nchi ya Liberia kuwa haina virusi vya ugonjwa wa Ebola, na WHO imetoa tangazo hilo baada ya Liberia kuripoti kuwa kuna kesi mpya za Ebola. Hata hivyo, taifa hilo la Afrika Magharibi bado limeathiriwa na ugonjwa huo. Na Jumamosi ni siku ya kitaifa kuomboleza vifo vya watu 7 waliouawa katika helikopta iliyoanguka ikiwemo mabalozi wa Pakistan kutoka Philippines na Norway na wake za mabalozi wa Malaysia na Indonesia. Wafanyakazi watatu pia waliouawa katika ajali hiyo. Maafisa wa usalama wanasema miili yao imehifadhiwa katika kituo cha jeshi cha Rawalpindi Nur Khan. Na maafisa wa jeshi la Korea Kusini wanasema Korea Kaskazini imefanya majaribio 3 ya makombora ya kushambulia meli za kivita siku moja baada ya kuonya kuwa inaweza kuvamia meli za Korea Kusini bila kutoa taarifa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.